10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกวิวุฒิสภาระบุมีสวแสดงตน164คนหรือร้อยละ 65.9 ช่วงสภาล่มยืนยันสวทุกคนต้องการให้การประชุมร่วมเดินหน้าเพราะไม่ต้องการให้กระทบวาระพิจารณาร่างกฎหมายการศึกษาสัปดาห์หน้าในคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภากล่าวว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวานนี้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาตั้งแต่เปิดการประชุมในช่วงเช้าแม้จนกระทั่งถึงการนับองค์ประชุมในเวลาประมาณ 16:08 นก็มีผู้เข้าร่วมประชุม355คนไม่ครบองค์ประชุมขาดไป10คนซึ่งก็มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงตนเข้าร่วมประชุม164คนเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดหรือเท่ากับร้อยละ 65.9 ในการประชุมร่วมกันทุกครั้งสวให้ความร่วมมือเต็มที่เพราะถือเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและเป็นภารกิจสำคัญของประเทศชาติโดยเฉพาะในวันที่มีวาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศที่เป็นภารกิจเฉพาะของสวชุดปัจจุบันตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาทุกคนต้องการให้การประชุมลุล่วงไปตามระเบียบวาระเพราะไม่ต้องการให้มีระเบียบวาระที่ค้างๆไปสู่การประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ในวันที่17กันยายนเพราะในวันนั้นจะมีระเบียบวาระสำคัญว่าด้วยการพิจารณาร่างกฎหมายการศึกษา2ฉบับซึ่งก็เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่คาดว่าจะมีการอภิปรายกันมากจึงไม่ต้องการให้เป็นวาระค้างๆจากสัปดาห์นี้ไปเบียดสัปดาห์หน้าสำหรับการปฏิรูปการศึกษาที่ประชาชนนั้นรอมานานต่อกันที่ประธานหอการค้าที่ยุบสภาไม่ใช่ทางออกแนะแก้ปัญหาให้ลุล่วงก่อนเชื่อรัฐบาลยังไปต่อได้แม้เปลี่ยนตัว2รัฐมนตรีช่วยติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ
นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าได้มีการติดตามสถานการณ์หลังจากทราบข่าวการออกจากตำแหน่งของ2รัฐมนตรีช่วยโดยเชื่อว่าไม่ได้เป็นการสะท้อนทางการเมืองที่รุนแรงขนาดถึงขั้นต้องยุบสภาและยังมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะเวลานี้ปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาโควิด-19 ทั้งเรื่องของการนำเข้าวัคซีนให้ได้ตามแผนและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดและการที่รัฐบาลจะทิ้งปัญหาโดยการประกาศยุบสภาคงไม่ใช่เรื่องที่น่าทำโดยมองว่ารัฐบาลจะต้องเห็นกับประชาชนแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงและเดินหน้าไปในเรื่องของการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยตามที่รัฐบาลสัญญาไว้ก่อนซึ่งเวลานั้นเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไม่น่าเปลี่ยนรัฐบาลกลางคันเพราะวัคซีนจะเป็นกระสุนสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจที่จะต้องทำต่อเนื่องโดยหอการค้าไทยให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันที่ต้องดูแลอย่างเต็มที่ไม่ให้กลับมาล็อกดาวน์อีกและในเดือนหน้าจะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นระหว่างนี้ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเตรียมรับมือแต่เชื่อว่าจะไม่เกิดการล็อกดาวน์อีกขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
ขอนแก่นพร้อมรับมือโกเซินส่งชุดเคลื่อนที่เร็วประจำจุดเสี่ยงภัยเตือนภัยอย่างรัดกุมเร่งเก็บขยะอุดตันทางท่อระบายน้ำธีรศักดิ์มั่นใจเอาอยู่บรรยากาศที่ถนนรอบบึงแก่นนครด้านข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวงเขตเทศบาลนครขอนแก่นในธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมและเร่งจัดเก็บเศษขยะอุดท่อระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วรับมือพายุโซนร้อนโกเซินที่พาดผ่านพื้นที่ขอนแก่นตลอดทั้งช่วงสุดสัปดาห์นี้นายธีรศักดิ์กล่าวว่าบึงแก่นนครเป็นพื้นที่แก้มลิงที่สำคัญที่สุดของเขตเทศบาลค่ะจะใช้ในการบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนเมืองทั้งระบบเพราะน้ำกว่าร้อยละ50ในเขตเทศบาลจะไหลรวมแล้วก็ลงมาที่บึงแก่นนครโดยผ่านคลองร่องเหมืองน้ำผ่านท่อระบายน้ำต่างๆที่ทางเทศบาลได้กำหนดเอาไว้ดังนั้นพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตเทศบาลและพื้นที่ท้องถิ่นรอบข้างจึงต้องมีการกำหนดแบบแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันตั้งแต่ปริมาณน้ำไหลเข้าการจัดการจราจรทางน้ำและปริมาณน้ำที่ไหลออกจากบึงแก่นนครว่าติดขัดหรือมีจุดใดต้องแก้ไขเพื่อจะรับมือกับมวลน้ำที่จะไหลเข้าหนุนในพื้นที่ในช่วงที่มีพายุฤดูร้อนพาดผ่านในเขตจังหวัดระยะนี้ขณะที่ตอนนี้ก็มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำนำกระสอบทรายมอบให้ประชาชนที่มีการร้องขอเข้ามาเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำและร่วมกันจัดระบบการจราจรของน้ำตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้ทางนี้ทางเทศบาลเองได้มีการจัดเตรียมกระสอบทรายนับหมื่นลูกค่ะสำหรับแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปวางกั้นแนว วน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งก็สามารถรับกระสอบทรายได้ที่ฝ่ายป้องกันของเทศบาลได้ตลอดเวลาด้วยจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ